Mupililelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Gonga ya nzanga awa na Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika epai tuzali kopesa bino sango eye ngonga ya zomi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zomi na Libwa na Tamuginga pe na munyele nyonso ekolo Congo Demokratika poko elamu pe boyebolamu na bino banso na linaka na biso ya sango na lokota ya Lingala sango ya mokili ya lelo na lulaka la Amerika The Voice of America. Na nzele ya masini tovili sungi ya Fatuma Kalala Limasi na PJ Elliot pe Marius Munga petibiso maboko na sango eye. Na sango ya mokili ya leloto kolobela. Ekolo Uganda esakoli ete yango pe zali kotinda ba soda ba yango nkoto yoko na nzela ya mampinga ma bikolo bya Afrika ya Est na ekolo Congo Demokratike kasi esimana yango nungu nungu ebimi mingi mingi na bayi babundi makuki mabomoto. Na ngambo ya Goma na Nord Kivu bilenge basi pe ba mama bayike basangani mpona kobundisa bobola na tina ete bana babango batika kozwa makanisi ya kokotaka na masanga ya basimba minduki pe batomboki.
Eye penza pona kosunga ba mama oyo baza na makuki ya muke soki mama na lobby ya komi na pouvoir économique ya kolesa bana na malamu ya kotangisa bana na malamu bana na baza na ba opportunité pona venir.
Na Kisangani na Chopo matuka pe mbabula ya lolenge ya sika esali la kamakala mingi te ekomi kosalema pe kokilama na tina ya kuboya bosilisi zamba bayi sosiete manei nde bazali kosala yango tokolanda yango awa kaka awa na sango ya mokili lelo tokolanda ndimbola ya akaja lingumba ya bobundi mpona makoki mabomototo pe ya sembo esakoli ete esepeli te lolenge Uganda elingi kotinda basoda bayango na monile ekolo Congo Demokratika. Marius Munga akoyamba bongo mpona biso mokambi ya akaja maître George Kapiamba tokolanda yango awa yambo na masolo maimanso tulanda na bokuse sango na Marius Munga.
Kimia ezongi lelo na Rutshuru na lokalite ya Bwito sima bitumba makasi lingalaki wuto mwa mikolo. Bavandi bayike batatoli ete bazali nde komona batomboki ba M23 na isika yango. Bitumba bikobaki lobi loleki na monyela ekolo Congo Demokratike na Kibumba pene na kilometre 12 na Goma nguwa mokonzi ya Nord Kivu. FARDC mampinga ba ekolo Congo Demokratike ekobi kobeta ba bombe na bisika batomboki ba M23 ba botoli. Basivil bayike bazoki to bakangami kati na bandaku. Bayike ba mema na Goma na lisungi ya Croix Rouge. Ngala ya misato na masolo malengela maki kozongela lobi loliki kati na batumbuki basimba minduki pembula matari ya ekolo Congo Demokratike esalemi lisusu te na Nairobi na Kenya lokola esakola maki na ba media masolo maye matindami na mokolo moye moyebani na inote bainda kwa mosala ya mokonzi ya RDC Felix Tshisekedi balobi botindami sima ya masolo mango bozalite pona mambi ya politiki kasi kaka pona manaka mabakonzi ya bikolo mapesi na ino nzela te. Lobi loliki mokonzi ya Kenya William Ruto oyo azali mpe mokambi ya sika ya EAC likita la bikolo ya Afrika ya Est azalaki na Kinshasa pe asakolaki ete mampinga maekolo maye mazali kotindama na RDC mpona kotia kimia na makasi bisika batomboki pe basimba minduki bazali. Sima na yango William Ruto akamataki mpepo pe akendaki na Corée du Sud. Yango esali mpe ete ata likita ya bakonzi ya bikolo Rwanda Paul Kagame na RDC Felix Tshisekedi lisengelaki kozala na Luanda litindama mpe sima. Likita ya Luanda likosalema na bokambini bwa Joao Lourenço ya Angola oyo azali kotambwisa sika CIRGL likita ya bikolo bya Grand Lac. Ekolo Uganda esakoli ete ekotinda basoda pene na nkoto yoko na ekolo Congo Demokratike na nzela ya mampinga ma EAC. Basoda ba Kenya basi ba bandaki kotiama na Goma mpe Rutshuru wuto bakomaki mposo moleki. Burundi pe Sudan ya Sud basengeli pe kotinda basoda na bango. Nzoka nde akaj moko na mangomba ya bitumba mpona sembo na ekolo Congo Demokratike esepeli te na botinda mibwa basoda ba Uganda kati na mampinga ma EAC. Akaje lobi bilembo bimonisi ete Uganda pezali sima M23. Bato zomi na mitano bafundami kozala boko na bato ba mandoki pe bibundeli bae bazali kobunda na matata kati na bayaka na bateke bakangamaki na bagata na ituka ya Kwilu pe balakisamaki lobi na mukambi ya ituka eye Willy Itundala Asong. Bayi pulusu balobi ete bato baende bazalaki na bobomi ya mikolo miliki na bagata. Bakangamaki na mboka Bukusu, Misia, Kipana, mpe Fatundu. Mukambi ya ituka ya Kwilu Willy Itundala asengi ete bato bango batinda mala misala ya sembo. Bakange mikoleka tukumi bale na mitano bakufi na boloko bonene ya Bunia na ituka ya Ituri kaka na sanza mibale miliki. Munganga mukambi ya bisika ya lisalisi ya boloko boye Dr. Jean-Robert Watun alobi na Radio Kapi ete bato basa tuto banei bazali kokufa na mposo moko. Bakange mibaye bamonisami mingi nde na bokono ya Pema. Munganga Jean-Robert Watun alobi akanisi ete ekoki kozala tuberculose po lolenge bato baye bazali kobika ezali malamu te. Koleka bato zomi bakufi na bokweisami ya mabele butu buliki na Kamituga na teritoire ya Mwenga na Sud Kivu. Bato basusu mingi bazali komona na te pe biloko mingi bibebisami etatoli bavandi ya bisika yango. Mondele mboka pe maire ya Bukavu andinisa ngo yango pe asakoli ete engumba Bukavu nde ekozwa mukumba ya kukunda bato bayi. Mbala mingi mabele makoya kana Bukavu pe bato bakufaka mpo Bukavu etongama likolo ya ngomba. Secrétaire d'État ya États-Unis Anthony Blinken akutani lelo na masolo ya ministre ya mambi ya bapaya Qatar Altani. Bandimi kokolisa boyokani kati na bikolo mibale sima na Washington kondima ete prince héritier ya Qatar azali na ebomba melo mpo alandela mitela bobomi ya mopanzi sango Jamal Khashoggi. Kasi Blinken alobi ete prince akosala mobembo na États-Unis te. Mondial Qatar 2022. Tunisie ezwi elembo na yango ya yambolelo na kokabola libungu tulu ngambo iso na Danemark na match ya yambo ya groupe D. Argentine nde epoli mongete moko na mibale liboso ya Arabie Saoudite. Lobi loleki Senegal epolaki mingete mibale na libungu tulu liboso ya Pays-Bas na groupe A. Na groupe B États-Unis ekabolaki mongete moko na ngambo iso na Pays de Galles. Mpe mongete Amerika motiamaki na Timothy Weah mwana ya président ya Liberia George Weah oyo azalaki kala mosani monene na lisano ya ndembo na molongo. Angleterre ebambolaki nde mingete motoba na mibale na Iran na groupe B.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na Goma na Nord Kivu bilenge basi pe ba mama baike ba sangani mpona kubundisa bobola na tina ete bana babango batika kozwaka makanisi makokota na masanga ya basimba minduki to batomboki. Tulanda sango yango huto Goma na Fiston Isemwami.
Bitumba bisali sika koleka mibuntu ntukumi bale na ndambu na Est ya kolo Kongo Demokratika. Bitumba bie bisali ete bobola bozingela bayimboka mingi pe mingi mingi bana babali bakomi kokota na masanga mabasima manduki. Na ingumba Goma bilenge basi mpeba mama olisangali ya bango libengami MUFA Mutuelle Financière des Femmes Africaines. Basakolete balingi kobundisa bobola natina ete bazala na makoki makosunga mabota mabango mpe bako kakotangisa bana mpwete makanisi maokota na masanga mabasimu manduki maza na musika na bango. Esperance Belau.
Eza eloko mokwa mutu ya tomemi yango lelo awa na Goma. MIFA eza kaka na Goma tetwa deja na 8 province a travers la République. Eye penza pona kosunga ba mama oyo baza na makoki ya muke ko travaye yo mokote na poshi na ukata. Aya mama oza la limite.
Pona ni mbuponika eleko eye bitumba bizali kumuna la na Est ekol kumu demokrasika.
Ese justement pour montrer à nos ennemis qui on ne baisse pas les bras. Parce que ceux qui vont là-bas. Ce sont les enfants qu'on utilise, mais ceux qui maman a l'objet comme un pouvoir économique. Yakole sabana na malam. Yakotang sabana na malam. Banana bazana ba opportunité pour l'avenir. Papa, moutoya ko sabango li souti. Yango toye potro banaba. Mama goma, peto ko sungana. RDC mobimba. Po ba mama, lobi batombo lamboko.
Onga mounaye, alendeze, molobilia ro bank, alimbola gibi souete, likanisilie, liabana basi, lizali liya motuya, talentina, ekoza malamu, kosunga bana basi na musala mabango moye ba poni po na kobungisa bobola maloba ma Alain Deze
na robanque depuis déjà depuis 2010 robanque azai na partenariat moko na banque mondiale on a pour soutenir ba mama oyo bazana kati ya ba affaire entrepreneuriat alors na cadre wana to adhéraki na idée mutuelle parce que ils ont une idée pour toucher les classes sociales, il y a maman, bah ou bazana c'est, bah maman ou bah quoi qu'on réponde dans la condition t'es à quoi ma balade dispersée.
Tu vois le maman bazana, bah quoi ça c'est une bobangi.
Bah maman bazana t'as la bobangi mukete, coco so exalité, robanque zawana, robanque zwa financement la banque mondiale pour nous refinancer bah maman. Alors tu reconnais bah maman malheur mais tu veux soutenir bah on a la formation, dingue. Mifa et l'oba qui reçoit la formation, donc on a reçu la charge de la formation à Bango, le séjour, le voyage à Bango, on a reçu la formation, et puis petit à petit, on a reçu la formation matin, si on a commencé, on a reçu la ladies first, on a reçu la formation, on a reçu la banque, à sentir qu'il y a comme un épanouissement.
Moko na bana basi baye, a sali mi bumi balé, na mosala ya mbongo au ningumba goma, a sepela ki na mokalo moye, bana basi ya ngumba mokonzi etuka nor kivu, bazu na ntina, ya kubundisa, bobola mpona, bola mbwa mabota mabango. Tuzo ki maluba maye.
Mosala ya mifa, ezo pesa biso kwa avanse. Toko tombo la basi oba zaba venerable, poba aksede na kredi, epa ya mifa. Avantage wana ndena zomo na nakati ya mifa. To sepeli vraiment na musala oyo mifa ye awana goma
ale sangoni no ko bisa basi mo si o bazo yo kayo
na ko bisa bango baya to e vrai ensemble na kati ya mifa poto mo na ndenge ya kotombola ba ndako na biso no avantage o mifa pe memeli biso poso ki omoni mwasi azo sala azui ata ka kredi wana epa ya mifa akosala po apprendre en charge famille na ye afute la bana kelasi ko sala basi bana bakende na ma réseau armé te ba groupe armé ba kozala na ndako po bazoe ba mama azo fute la biso Minerval mama azo sombe la biso biloko koli
na ingumba goma makanisi mai mazei ya mutuya pamba te bana basi mingi nde bazali te na makoki makosunga mabote mabango elongo bakoki osala ete misala mia bango mitombo ma na eliko eye ya bozangi kimya wuta ingumba goma fiston isi mwami pour le local America.
Matin de mingi fiston isi mwami. Lokola mampinga ma CAE likita lia bikulu bia Afrika Est li babandi kotinda ba soda babango ekolo Uganda pe na ngambo yango isakoli ete kotinda ba soda bayango koleka koto yoko na nzela ya likita liye po na kosala bitumba na ekolo Congo Demokratika na ba simba minduki pe kozongisa kimya kasi likambo yango limimi mwa nungu nungu mingi mingi kati na bayi société civile tulanda sango yango na Natalie Se kaburo.
Sima ya Kenya, Uganda mpe esakoli botindi ya basoda wa bango koto yoko na este ya Kongo Demokratiki na nzela ya mampinga mayetuka ya bikolo ya Afrika. Mokambi ya Nouvelle Société Civile Congolaise Jonathan Chombela atali si bobangi na ye na boye ya mampinga ya sika. Pona ye, Uganda izalaka wuto koleka mobu moko na basoda bayango na ekolo Kongo Demokratiki. Eyano moko ya malamu emonani na ino te. Asengi na bayi populasyo kosala angele.
Bazali na bobangi mingi na bayi bazali kuuta libanda na mboka na biso olobayi te bazali kosunga Kongo nzoka nde bazoko ya kocha mitamu pona kokweisa Kongo oyo ezali mboka na biso. Tobosani te Uganda zali ja na mampinga na ye na mboka na biso. Solution moko ezwami ya malonga ezali alinga bakisa lisusu kote bunaga sika wapi ba teroriste oyo bauti kozwa kuna oyo bauti Rwanda lakini na nzela ya Uganda au bazo ya boye bazali mpona kuprotege bateroriste ubie mpona koya kosala makambo oyo biso zali tozali ja na MONUSCO ezali na 17,000 personnes sur notre sol me eyano moko ya malamu ezali komonisa mate mpona nzela ya kimia mpona biso tozali na bobangi mingi na bampinga bamboka ebele ezali koya epai na biso solution moko ezali mpenza te 27 ans namoni eyano malamu kutra kaka na bakongole batika nde kotungisa Kongo na mikano batieli biso tosomba manduki te tosala boye te to négocier na ba terroriste nzoka nde bipai bango baza ku ba négocier na ba terroriste na tozana ko bangi mingi na buye ya Congo na kanisi population zale appeler à la violence.
Loyo leki mokonzi ya Kenya William Ruto alobaki mampinga mayetuka eye makoyande kotia kimia na makasi kolandisa mona mokano ya bakambi ya bikolo ya EAC mampinga su regional matengeli elandela batomboki to ba groupes armés oyo ekoboya kotosa maye malobaki na Nairobi na koti ya munduki na bango pembeni pe kozonga na bomo ya basivili kasi na oyo etali manda offensif president kenyan William Ruto alobeli yango te kasi atali siete basoda ya Kenya baye pona ko renforcer to koleni za kimia na est ya RDC to kali su president William Ruto. Esengeli ko iba ete, masolo kate na mbula matari ya Kongo Demokratiki na batomboki esengela ki kosale mamokolo mwayambo moleki oyo. Nathalie Sekabuoro, Simu Rabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro, Uto Kinshasa.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso, uto lundi, ki vendredi, ba edition mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Fetilino rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Afrika pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, ou vendredi, na ba fréquence na biso pe na oyo ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Kukuba sena likambulie lia lisakuli lia Uganda kotinda basoda koleka ankoto yoko na ekolo Kongo Demokratiki na nzela ya mampinga mabikolo bia Afrika ya Est puna kutia bukingi kasi likambuli yangu limemi nungu nungu yangonde kozalabongo likambo likolo bilama na linaka na biso na bozindo Marius Munga yambibongo mukambi ya AKAJ Association Congolaise pour l'accès à la justice zali lingomba ya bitumba puna bo sembo yete a pameli likambo yango tu kaliso na bango
Monsieur okay. Jean Kapiamba mbote na yo
mbote
to yambio puna likambo oyo bouti koloba lelo zali kambo moko munene association zali ko kamba elobi ete ekolo Uganda ezali bongo na sima ya basimba minduki ya M23 ezali quand même déclaration moko makasi okoyi ko yisa biso e likambo euti wapi
likambo ango euti na kolukisa na biso oyo biso tozo sala to sala ka mikolo na mikolo na bato na biso bazali na terrain et puis na bato bazali na structure ya gouvernement to lukisi ango to sololi na bango tozwi ba témoignage oyo ezali kolakisa ke bakambi ya mboka ya Rwanda basalisaki ba rebelle ya M23 ezala na manduki ezala na makamu mususu neti ba plan ba renseignement esalisaki bango pour que bazwa Bunagana par la suite bazwa ba localité mususu neti Ruchuru Kiwanja pour que musala na bango ya criminalité bazo sala ekende liboso.
Me olobi ezali ekolo Rwanda ou to Uganda?
Uganda.
Ah, po uta ekolo ba ekolo Rwanda, tungai tuye bakiza.
Ezali Uganda.
D'accord. Me toyebi ke ba mampinga ya ekolo Uganda, ezali na ekolo Congo Démocratique ou tusanza mingi lilo, ba yaki pona kopesa maboko na ba FARDC pona kobundisa, notamment ba ADF. Ndenge nini batu o bazali ba alliés ya ekolo Congo Démocratique, ba koyi kopesa maboko na ba Simba Minduki. Bozomo na teke za contradictoire?
Ezali contradictoire, yango sikonde tindi biso to senga na gouvernement mboka na biso pour que azwa decision ya ko pesa bango autorisation te ya kokota na kati ya mboka na biso na cadre ya opération conjointe oyo ezali décidé na organisation sous-régionale ya communauté ya état de l'Afrique de l'Est
bino bozali ONG, soki makambu oyo bino ozali koloba ezali ya solo, elingi koloba ke batu ya sécurité ou babengi bayibo kingi, bango bayebi yango koleka bino. Est-ce que bokanisi bayebi yango mpe bayebi yango te?
Bayebi yango. Wana na kope se yo confirmation ke bayebi yango. Parce que parmi ba source na biso, ezali batu ya kati ya ba service wana bangonde ba pesipe biso information pe na ba detay oyo. Et ça, c'est qui biso ko sala croisement na otozwa ki liboso et pas batu mususu. Et puis, bayebi biso ke d'ailleurs ba réunion moko secrète sala maki déjà entre ba konzi ya Uganda na ba représentant biso notamment ya service ya sécurité pour na kopesa ba konzi ya Rwanda ba les mêmes éléments et basi yango bayebi pe.
Alors pour na bino na akage tango boyoki ba sango oyo bozala ma preuve palpable zo lexa ke Uganda ezobisa ma boko na basimba minduki okoki ko tangela biso yango na ba détails
te wana ba détails to kopesa yango te parce que soki to pesi ba détails to chepe ba source na biso en difficulté
mais ali pona nini pona bino ete Uganda ezali ko pona bino ezo jouer double jeu.
Ezali clair. Ezali makambo yango ebandaki lelo te. Il faut bo se rappeler que même na première agression ya RDC par M23 azwaki pe lisusu lisalisi ya Uganda comme ya Rwanda. Donc jusque Mikoloyo bakonzi ebele ya Uganda ba changer te position na bango, attitude na bango vis-à-vis ya République démocratique du Congo. Attendenge basolo makana bakonzi ya biso basala kango na sincérité te.
Sikoyo eko suka ndenge nini parce que école Congo démocratique na Uganda bazali na accord oyo ba chef d'état EAC basinya ki ete bango nyonso bako chama pingana bango elongo pona kwa kobundisa basimba minduki. Sikoyo boko suka kaka na déclaration ou bien bozana na posa osala ba action pona kolamusa po ete makambo oyo esila.
Pona biso ezali clair que gouvernement ya mboka na biso nayebi ke ba démarche bandaki déjà na cadre diplomatique esengeli ba yebisa ba autorité ougandaise ke ba retarder déploiement ya ba troupes na bango na mboka na biso na cadre ya communauté ya pays de l'Afrique de l'Est et que pendant ce temps-là que de mécanismes modalités ya garantie ezala convenu entre deux gouvernements pour éviter que bato yo bakotinda s'il arrivait que bazwa siko autorisation batwana ezala bato bazala surveiller de manière assidue efficace et pas iba service de sécurité ya mboka na biso. Ça c'est une des hypothèses mais je crois pas que pour le moment ezali sous nécessaire que pour que ba troupe ougandaise ba yaba bakisama na ba troupe ya Kenya. Ce qui est important ezali ko sala pression na Rwanda batika ko apporter soutien na bango na M23 parce que soki ka Rwanda atiki ko pesa soutien na ye na M23 e makambo nyonso ekosila tozala kutu besoin te na ba troupe oyo eko uta libanda.
Alors Mikolo uti koleka na masolo bazwaki bayoka na kiete ekolo Rwanda eko tinda mapinga na esti ya ekolo Kongo Demokratike te na ndenge mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike azali kufunda bango na kusutenir ba mapinga ma M23 kasi bozomo na etete soki pe bolobi ete Uganda pe etinda te eko afekte efektif ya mapinga oyo esengeli kwa kubundisa basima minduki.
Na uti oyebisa yo ke pona musala ya kubundisa kosi sa insécurité wana, c'est vrai que toza la paix besoin na quelques éléments, quelques troupes oyo et koki ou talibanda, mais ce qui est primordial ezali que force de défense et sécurité ya République démocratique du Congo est mat en puissance parce que yango moko et koki ko sala musala na pe ko silisa insécurité wana, mais à condition que ba pays voisin wana ba continuer les soutien ko pesa appui logistique na ba force neti M23.
Bato misusu pe na kati ya masolo oyo ya koluka kozongisa kimia bazali ko soutenir nzela ya kosolola touti koyoka ete président ya RDC, président ya Rwanda na oyo ya Burundi bakuta ya mikolo ezali koya na Angola de bakuta na lobby
voilà.
Est-ce que akage ezali kopesa maboko na misala ya koluka boyokani to ezali pe kokanisa ete il faut bato bakina nzela bitumba
biso tolobaka yango depuis kala pona kosilisa makambo oyo ya insécurité ya est ya République démocratique du Congo ya pays des Grands Lacs. Il faut aussi distinguer la dialogue sur le plan diplomatique. Mais ça demande alors sincérité côté yabacteur, yabapays, oezali impliqués dans la crise. Principalement, transparence du côté yabautorité rwandaise, y compris aussi bautorité ougandaise. Et sengeli batika ba mettre fin na soutien oezali kopesa na M23. Que les autres moyens pour n'accoucher sa présence, mettre fin à la présence à tous les groupes armés aux Ali, na est la République démocratique du Congo, bah qu'on dit aussi les sangos, mais groupes aux Ali très violents, aux Ali qu'on concurrencer à des finales aujourd'hui, aux Ali sur le même diapason, aux Ali aujourd'hui M23, parce que M23 les Alliés se comportaient comme ADF Nalu et comme un groupe terroriste. Donc, ce qui est Yokani et que les Rwanda cessent tout soutien, l'Ouganda aussi tout soutien dans le groupe M23, je suis sûr que Kimia et Kozonga na SA République démocratique du Congo.
Nangambo na gouvernement ya Ecole Congo démocratique ozeko benga ba M23 mouvement groupe terroriste ba lobaki ete bakutika laka kuvanda na mesate ba solula na ba groupe terroriste. Ba M23 bango ba lobi bazali ya kufungola mutema pona ko solula na gouvernement congolais. Mozomo na te que na niveau oyo makambo ikomi lokola impasse ou bien kanisi ete mbula matali singeli ya vanda elongo na ba M23 po ba solula pona kusisa bitumba.
Et na kanisi que condition oyo mbula matali na biso apesi ezali simple. Alobi tokoki koyoka bango comme tous les représentants ya d'autres groupes armés oyo baza déjà na processus yana ya Nairobi, mais à condition que M23 a se retiré sans condition na ba localité nyonso oyo auti ko conquérir depuis Bunagana jusqu'à Kiwanja. Je crois que Kiwanja est légitime parce que il faudrait que ba recréer une bonne condition ou bien de bonnes conditions na ba localité wana des populations o ba kimaki bitumba o bazali kwere dans la brousse en train de faire face na diverses intempéries sans assistance humanitaire o yesengeli. Il faut battre na bazonga bazala protéger pendant ce temps-là gouvernement ya mboka na biso e kokipe koyoka ba représentant ya M23, mais esengeli wana za position ya cage comme beaucoup d'autres organisations à droit de l'homme tokokite kondima que les solutions ou bien conclusions à la suite ya discussion ana eza la intégration ou bien mixage ya ba rebelle ba élément ya M23 na ba force de défense et sécurité wana biso pe toboyi yango parce que bazali batoyo ba commettre ba crime ebele place na bango ezali devant la justice.
Merci mingi monsieur Georges Kapiamba nazali ko web bazali ko landa biso zali bongo mukambi ya ACAJ association congolaise d'accès à la justice ozala ki en direct na biso na Kinshasa na biso zali na lobasuka na biso zali na biso
li lobasuka ezali kosenga principalement na ba leader ya région ya sous région ya CRG, c'est-à-dire les états membres de la CIRGL, surtout na Uganda, na Rwanda, et sengeli batika soutien oyo bazako pesa na M23. Parce que oyo bazako sala, ezali ko bebisa d'abord entente, climat, ya fraternité entre ba Congolais, pe na ba Rwandais, mais aussi na ba Ougandais. Tozali trois pays condamnés par la nature, par l'histoire, ya ko vivre ensemble, ko développer ba relation, ya coopération économique, financière, d'autant plus que tozali na certaines communautés où ezali ko vivre de part et d'autre, donc il faut ko recréer ce climat de confiance. Mais pour que ce climat de confiance ait se recréé, il faut que batika soutien au baza kopesa na ba mouvement wana pona ko agresser République démocratique du Congo. S'il y a des questions sécuritaires oyo eza ko préoccuper bango et sengeli ba régler ango na cadre ya diplomatie.
Monsieur Georges Kapiamba, merci mingi.
Merci.
Matondo mingi maître Georges Kapiamba, matondo mingi Maris Munga na Biano, tope mituna pe pona lisungi nao na sango eye. Tope sepe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot ba inasunga kiliso. Tukutana lesusu na 20h30 pona sango ya mokili ya lelo edisyon ya mibale ngai kombo na ngai edi sango.